Татарстан белән Төркия арасында, аерым алганда, Конья провинциясе белән хезмәттәшлекне үстерү безнең киләчәк бурыч. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Коньяның сәүдә-сәнәгать палатасы рәисе Мустафа Бүйүкеген белән очрашуда шул турыда белдерде. 2022 елда Татарстан белән Төркия арасында сәүдә әйләнеше 1,2 миллиард долларга җиткән. Бу 2021 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Рөстәм Миңнеханов, ике ил президентлары Владимир Путин һәм Рәҗәп Тайип Эрдоганның төбәкләр арасында элемтәләрне үстерүгә зур игътибар бирүләрен билеп үтте. Ул Татарстанның икътисады, сәнәгать, инвестиция мөмкинлекләренә тукталды. Конья провинциясендә яңа хезмәттәшләр эзләүләрен әйтте. Провинция эшмәкәрләрен Татарстанга килергә чакырды. Мустафа Бүйүкеген Көньяк провинциясенә эш сәфәре белән килгән, хезмәттәшлекне үстерү өчен кызыксынган өчен Рөстәм Миңнехановка рәхмәт белдерде. Әлеге провинция авыл хуҗалыгы машина төзелеше, автокомпонентлар, станоклар төзү өлкәсендә Төркиядә лидер. Конияның сәүдә-сәнәгать палатасы рәисе Татарстан белән хезмәттәшлекне ныгытуга әзер булуларын әйтте. Рөстәм Миңнеханов Конья провинциясенә сәфәре вакытында авыл хуҗалыгы җиһазлары җитештерүче Имаш заводында булды. Имаш компаниялар төркеме 1989 елда төзелгән. Ул Төркиянең элеваторлар һәм бертек эшкәртү комплекслары эшләп чыгаручы зур предприятиесе. Татарстан рәисе республикабызда Төркиянең 10 заводы уңышлы эшләвен билеп үтте. Имаш җитәкчелегенә дә Татарстанда җитештерүне башлап җибәрү мөмкинлеген тәкъдим итте. Моның өчен барлык шартларның тудырылачагын ышандырды. Имаш предприятиесе он ярма катнаш азык эшкәртү өчен комплексларны проектлау, җитештерү һәм монтажлау белән шөгыльләнә. Үз продукциясен дөньяның 100-дән артык иленә чыгара. Татарстан рәисе Конья шәһәрендә трактор техникасы җитештерү буенча Тюмасан заводында булды. Рөстәм Миңнеханов җитештерү линияләрен, техника үрнәкләрен карады, компания җитәкчелеге белән хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында фикер алышты. Тюмасан заводы 1976 елда салынган. Төркиянең тракторлар, дизель двигательләре, трансмиссияләр эшләп чыгару буенча беренче һәм иң зур заводларның берсе. Заводта елына 75 мең двигатель, 45 мең трактор җыела. Компания шулай ук моторлы көймәләр, яхталар һәм тиягечләр өчен двигательләр җитештерә. Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимир Шәймиев мирас һәм традицияләр дигән декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсен карады. Күргәзмә Казан Кремленең күргәзмәләр залында ачылды. Әлеге күргәзмә күптән түгел Мәскәү Кремле музеенда тәкъдир ителгән иде. Рәсемнәрнең декоратив гамәли сәнгать иҗат берлеге җитәкчесе Сергей Коломейцев һәм 7-нче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Наталья Пилюс Минтимир Шәймиевне күргәзмәне әзерләү тарихы һәм анда катнашучылар белән таныштырдылар. Минтимир Шәймиев күргәзмәдәге сәнгать әсәрләрен, илебез халыкларының декоратив сәнгатенең күп гасырлык традицияләрен яңартуны югары бәяләде. Алексеевский Әлмәт түләүле автомобиль юлын төзү 2 миллиард сумга төшә. Бу хакта әлеге объектка пристур вакытында Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов белдерде. Хәзер төзелеш 99 елга исәпләнгән килешү буенча алып барыла. Килешү 2021 елның декабрендә Татарстан белән Автострада акционерлык җәмгыяте арасында төзелде. Юл эш этапта салына. Хәзергә эшләр 43%-ка үтәлгән. Төп 2 федераль юл МГД һәм М5 трассалары таштырыла. Бу көнчыгыш, көнбатыш, көньяк һәм төньяк юнәлешләрендә хәрәкәтләнергә мөмкинлек бирә. Трасса Идел буе федераль округы өчен бик мөһим. Алексеевский Әлмәт түләүле юлының гомуми озынлыгы 145 чакрым. Ул 2024 елда ахыргача сафка басырга тиеш. Объектта 42 ясалма корылма булачак, шуларның 9-ы күперләр. Шәле МГД һәм баулы М5 автомагистральләрен төзү проекты Европа, Көнбатыш Кытай халыкара транспорт коридорын салу шикләрендә гамәлгә ашырыла. Түбән Камадан Рубежная һәм Лисичанский шәһәрләренә Шираттагы гуманитар йөк партиясе, балалар азыгы, китаплар, спорт уен җиһазлары, коляскалар һәм азык-төлек китерелде. Гуманитар ярдәмне «Вместе мы можем больше» волонтерлык хәрәкәте активистлары һәм Түбән Кама муниципаль районында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил ярдәмчесе Шулпан Ульданова оештырды. Волонтерлар Лисичанскийның 4-нче мәктәбенә китаплар тапшырды. Яңалыклар шварышыны ахырында хуа тырышы турында. Иртәгә 19-нче июльдә шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы хава, урыны белән кыска вакытлы, көндез яшенле яңгыр көтелә. Дөнья көнбатыштан талгын, яшен вакытында юнәлеше секундына 18 метрә кадәр көчәючән җил. Хава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы нормадан түбән, 737 миллиметр.